Aș dori să recitesc un singur verset, versetul 37 și primul cuvânt din versetul 38. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă. Au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă! Un cuvânt care al cărui impact a fost foarte puternic, deși același cuvânt, vom vedea când vom ajunge în capitolul 5, practic, dacă ne aducem aminte, în versetul 23, Petru le spune direct: voi l-ați răstignit și l-ați omorât pe Domnul Iisus prin mâna celor fără de lege. Era un adevăr? Era o realitate? Ei erau cei care bătuseră cuie în mâinile și în picioarele Domnului Iisus? Nu. Dar cine erau cei care strigaseră la moarte cu el? Erau exact aceștia. Același cuvânt le este adresat marilor preoți care le cer socoteală după ce este vindecat paraliticul de la Poarta Frumoasă, dar are o altă reacție. Le spune și de data aceasta: voi l-ați răstignit. Și reacția lor este diferită. Ei spun așa în capitolul 5, în versetul 28, la final: căutați să aruncați asupra noastră sângele acestui om. Acest om era un oarecare, Domnul Iisus, pentru ei. Petru le răspunde: noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu. Când au auzit de aceste vorbe, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să-i omoare. Vedeți, același mesaj, identic, voi l-ați răstignit, li se spune și celor care au asistat la pogorârea Duhului Sfânt, la Rusalii, și același cuvânt li se spune și marilor preoți care nu fuseseră de față atunci, dar reacția este diferită. Sunt două reacții complet diferite. Prima spune că le-a străpuns inima, adevărul, ce anume le-a străpuns inima? Adevărul pe care l-au auzit. Nu au avut niciun fel de obiecție, nu au spus, dar cum, dar nu noi. N-au încercat să se disculpe. Și cred că dacă ne-am uitat într-un dicționar, nu am avut timp să fac lucrul acesta, pentru că gândul mi-a venit chiar acum stând pe bancă, ce înseamnă a străpunge ceva? Înseamnă că acel lucru cu care îl străpung un ac sau orice altceva, și chiar adevărul, are un punct de intrare și are un punct de ieșire. Când ceva trece prin ceva, îl străpunge, intră pe o parte și iese pe cealaltă parte. Ce înseamnă a tăia ceva? Îi tăia pe inimă, îi tăia la inimă. E doar ceva foarte superficial. Este o mare diferență între... Am citit mai demult într-o carte de medicină că dacă ceva îți străpunge tegumentul, țesutul cutanat, rămâne o cicatrice. Dacă este doar ceva superficial, se vindecă și nu rămâne niciun semn. Ai avut o tăietură, a curs un pic, nu te-a cusut, doar atunci când este străpuns este necesar, te-ai pansat, s-a vindecat, s-a închis, nu mai este nicio urmă. Dar când ceva te străpunge, chiar dacă te-ai vindecat, rămâne o cicatrice și, repet, are un punct de intrare și are un punct de ieșire. Ce înseamnă asta? Înseamnă că adevărul care a intrat în inima lor a și ieșit din inima lor. Iar în cazul celorlalți, în cazul marilor preoți, doar i-a deranjat, le-a creat un disconfort. I-a tăiat pe inimă, i-a tăiat la inimă, dar nu au transmis mai departe acest adevăr. Nu a trecut prin ei. Și chiar am putea să detaliem. Atunci când ceva ne afectează, un adevăr sau o realitate sau o vorbă a cuiva, doar superficial, sunt straturi mai jos care nu sunt atinse. Dar când ceva mă străpunge, toată ființa mea este schimbată, este afectată în totalitate. Când eram copil, ca și fratele Mircea, ca și fratele Nelu și eu, am crescut într-o familie de oameni credincioși, am fost dus de mic la adunare, cel mai mare disconfort, și spun lucrul acesta și mi-amintesc și mă doare, parcă mă doare, cât eram de naiv atunci, era cuvântul pocăit. Nu exista cuvânt care să-mi creeze un disconfort mai mare. Eram odată în scara blocului, așteptam pe frații mei mai mici care nu erau gata și un vecin ne-a văzut îmbrăcați frumos de adunare și a întrebat: mergeți la adunare? Unde mergeți? Și unul mai mic a zis: la adunare. Și ăsta n-a înțeles, a crezut că e o adunare de asta pionierească și eu eram foarte bucuros că el nu și-a dat seama despre ce este vorba. Altă dată am fost într-o tabără prin clasa 5-a, nu le-am avut cu fotbalul, dar m-a băgat și pe mine în echipă. Și normal, când am văzut mingea, nu știam ce să fac cu ea, și la un moment dat, un coleg de-al meu care știa că sunt credincios, deranjat de faptul că nu reacționasem cum trebuie, mi-a zis ceva de că sunt pocăit. Și efectiv îmi venea să intru în pământ de rușine. De ce atunci mi-era rușine și acum nu? De ce ne... Acesta este un test pentru fiecare, ca să ne testăm autenticitatea credinței noastre, ca să știm dacă ne taie la inimă, dacă ne deranjează, dacă ne creează un disconfort, sau dacă ne-a A intrat acest adevăr în inima noastră și a și ieșit. Există un punct de intrare și un punct de ieșire. A trecut prin noi. Atunci când ne creează un disconfort, avem exact reacția pe care au avut-o acești mari preoți care, după ce au auzit aceste vorbe și i-a tăiat la inimă, s-au sfătuit să-i omoare. Spunea Nelu de locul de unde se vestește cuvântul, n-are nicio importanță, se spune că unui rabin a fost pusă întrebarea de ce a ales Dumnezeu să-i vorbească lui Moise dintr-un tufiș. Ce ai putea să răspunzi la această întrebare? Dintr-un tufiș? Și răspunsul pe care l-a dat acel rabin, Hilel, parcă îl chema, a fost acesta. Din orice alt loc i-ar fi vorbit, s-ar fi pus aceeași întrebare. Din orice altă parte. Deci dacă Dumnezeu vrea să-mi vorbească, poate să-mi vorbească oricum. Întrebarea este, care este impactul pe care îl are asupra inimii noastre, asupra lăuntrului nostru, cuvântul lui Dumnezeu? Sunt doar două variante, nu există a treia. Ori avem reacția pe care au avut-o acești oameni care au fost străpunși de acest adevăr și și-au pus întrebarea, ce să facem? Ori avem cealaltă reacție în care i-a deranjat, era un adevăr, dar ce au hotărât ei? Să astupe acest. Constat că este gunoi undeva și pot să-l iau, să-l strâng sau pot să-l bag sub covor. L-am băgat sub covor, nu se mai vede, dar el este tot acolo. Doar că am pus ceva deasupra. Spunea cineva că a făcut un zid și rămusese așa o groapă. Și l-a întrebat pe ăsta, domne, cum mai zidică? Uite, nu e drept. Lasă că o să se acopere la tencuială. Și după aia a zis, lasă că se acopere la gleș și nu se mai vede la zugrăveală. Și până la urmă s-a terminat zidul și era tot, se vedea urma. Și a zis, acum ce facem? Că uite, tot se vede. Lasă că pui acolo un tablou. Adică mascăm ceva, dar realitatea este aceeași. Este o problemă și problema aceasta trebuie rezolvată. Mi-am notat câteva locuri pe care, cu ajutorul Cristinei, aș vrea să le vedem împreună despre acest cuvânt pe care aș dori să-l abordăm și să încercăm să-l aprofundăm în această seară, ce înseamnă să a te pocăi. Ne aducem aminte că Ioan Botezătorul, când își începe în Matei 3:2, mesajul pe care îl are Ioan, zice că el zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan este arestat de Irod, este băgat la închisoare și a zis că gata, domne, s-a terminat cu acest mesaj, am scăpat de el. Dar surpriză, în Marcu 1:15, chiar așa și spune textul, după ce a fost închis Ioan, parcă i-a dat ștafeta mai departe Domnului Iisus, apare Domnul Iisus, iese în propovăduirea lui publică și zice, s-a împlinit vremea, împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Domnul Iisus este dat la moarte, este pus pe cruce, este răstignit, este îngropat. Pentru ei nu mai exista. Domnul Iisus murise. Și ce să vezi? Același mesaj reapare acum în Faptele Apostolilor. În momentul în care ei își pun întrebarea ce să facem, li se dă același răspuns. Pocăiți-vă! Le-a spus Petru și fiecare va fi botezat în numele Domnului Iisus spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Dacă ne vom ajunge cu ajutorul lui Dumnezeu în continuare în Cartea Faptele Apostolilor, îl vom vedea pe Apostolul Pavel în Areopag, le vorbește despre înviere, oamenii aceia îl ascultă, rămân așa neștiind ce să creadă și mesajul pe care îl spune Pavel acolo în Areopagul din Atena este foarte puternic. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni, deci nu este nicio excepție, toți de peste tot, adică și eu, adică fiecare dintre noi, tuturor oamenilor din toate timpurile și din toate oamenilor, să se pocăiască. Și spune și de ce. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Observăm că acestea două sunt în tandem. Învierea Domnului Iisus și mesajul pentru pocăință merg împreună. Și oamenii aceia cum au reacționat? Au zis că când au auzit ei de învierea morților, au zis, te vom asculta altă dată. Să știți că nu este doar un subiect abordat de Cuvântul lui Dumnezeu doar în Noul Testament. Întâlnim aceeași expresie, de fapt, tradus motamo din limba greacă, a te pocăi, înseamnă metanoia, înseamnă a-ți schimba modul de gândire. Înseamnă că gândeam într-un fel, aveam o anumită scară a valorilor și această scară a valorilor, ceea ce consideram că este important, devine neimportant și ceea ce nu mă interesa și poate nu avea nicio valoare pentru mine, lucrurile se inversează. Se inversează scara valorilor. Ceea ce credeam eu, viață după moarte, veșnicie, asta n-am timp, domne, de astea, nu vezi că sunt ocupat? Tocmai astea care nu mă interesau, dintr-o dată se ridică vălul, așa cum spunea Mircea, de acea perdea care a fost ruptă și spune că prin perdeaua dinăuntru se spune evrei, adică trupul său, care a fost sfâșiat pentru păcatele noastre și acolo sunt multe de explicat, dar nu este timpul acum, ce a însemnat ruperea perdelei, dar a provocat o suferință pentru Domnul Iisus. În Iov, în capitolul 42, versetul 6, în Vechiul Testament de data aceasta, Iov relatează niște întâmplări foarte, foarte vechi din Biblie, după ce acest om cu care Dumnezeu se laudă și care este testat, și pe care Dumnezeu îl testează prin suferință și care reacționează exemplar și Domnul se laudă cu el chiar și la final, spune Iov în capitolul acesta 42, de aceea mi-este scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut și mi-este scârbă de mine. Sunt în Evanghelii situații în care Domnul Iisus povestește întâmplări care au avut loc în Vechiul Testament și se referă la cei din Ninive. Spune că dacă ar fi ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona, dar iată că aici este unul mai mare decât Iona. În Matei 12:41, Domnul Iisus face această afirmație. Și în altă parte se spune despre cei din Sodoma și Gomora că dacă ar fi auzit ce a auzit Capernaumul, ar fi rămas în picioare până în zilele acelea. Revin la gândul inițial cu care am început. Sunt eu străpuns de cuvântul lui Dumnezeu? Impactul pe care îl are adevărul. Pentru că sunt doar două moduri de a mă raporta la Evanghelie. O accept sau o resping. Repet, nu este a treia modalitate. Îmi creează un disconfort sau abia aștept ca o sugativă, mă bucur și spun, așa cum se spunea, din inima lui, spunea Domnul Iisus, vor curge râuri de apă vie. În 2 Petru 3:9, vedem care este punctul de vedere al lui Dumnezeu vis-a-vis de cum să primească sau să nu primească oamenii. Se spune în 2 Petru 3:9, Dumnezeu dorește ca, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, are o îndelungă răbdare și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Deci, este o chemare generală, Dumnezeu poruncește ca toți oamenii. Și Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară. Nu există, poate eu nu sunt scris, poate că sunt predestinat să merg în iar, nu există așa ceva. Dumnezeu ca vrea ca toți. Niciunul nu dorește să piară și tot să vină la pocăință. Domnul Iisus, când a plâns pentru Ierusalim, a stat pe muntele Măslinilor, s-a uitat la cetatea Ierusalimului și a zis așa, Ierusalime, Ierusalime care omor pe proroci, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi? Dar n-ați vrut, iar în altă parte spune că fariseii au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei, neprimind adevărul, neprimind botezul, neprimind și neprimind mesajul pe care îl transmitea Ioan, și acest mesaj transmis de Ioan Botezător era exact acesta. Pocăiți-vă! Nu au vrut să se pocăiască. Nu au vrut să se lase schimbați și transformați. Și prin toată Biblia acest mesaj, până în cartea Apocalipsa, se spune în 3:19, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Și acum revenim la noi, oameni credincioși, oameni familiarizați cu cuvântul, oameni care m-au auzit poate zeci sau sute de predici, poate că mă spune, da, dar m-am pocăit în data de la ora de... A existat un moment în viața mea în care mi-am schimbat sau m-am lăsat schimbat și transformat. Și aș pune o întrebare, credeți că este suficient? Când trebuie să mă pocăiesc? Tot în cartea Apocalipsa se spune că ai ținut cuvântul răbdării mele, dar am ceva împotriva ta, cred că în capitolul 4, se spune, nu, în capitolul 2, capitolul 2, versetul 4, dar am ceva împotriva ta, este că, da, dar am ceva împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi, adu-ți aminte dar de unde ai căzut și pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Este vorba aici despre o biserică a cărei comportament față de Domnul Iisus se schimbase. Fusese la început în faza inițială bucuroasă, dar se întâmplase ceva. Mai avea nevoie să se mai pocăiască încă o dată și să revină la faptele inițiale. Când trebuie să ne pocăim? Doar o dată? Permanent, în fiecare moment, atâta timp cât în noi este firea veche, atâta timp cât încă suntem vulnerabili, atâta timp cât, așa cum se spune în Efeseni în ultimul capitol, că nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, duhurilor răutății care sunt în locurile cerești, atâta timp cât încă șoapta celui rău și el are un aliat puternic în firea noastră pământească, suntem vulnerabili? La orice gând, spune Domnul Iisus, îl facem rob ascultării de Hristos. Orice gând. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Ce înseamnă să faci un gând rob ascultării de Dumnezeu? Înseamnă ca modul meu de gândire să rămâne constant, să rămân consecvent. Înseamnă ca acel cuvânt care a intrat în inima mea, acel adevăr care m-a schimbat și m-a transformat, să continue să curgă, să iasă, să schimbe și să transforme Și ne putem testa în fiecare zi. Poate că citind la rând sunt locuri care ne deranjează. Sau poate că spunem, ăsta nu este pentru mine. Nu există nimic în cuvântul lui Dumnezeu care să nu ni se aplice. Avem un rău vrăjmaș care asta încearcă. Încearcă, știți, când spunea fratele Zărnescu și cita, că atunci când ești la aparate și se vede așa o linie continuă, deja ești mort. Atunci când nu mai pulsează nimic, atunci când nu se mai aude acea sinusoidă, acel semn că este încă viață în noi. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne lăsăm schimbați, să ne lăsăm transformați, să ne lăsăm cercetați. Mai este un loc în Romani și este un loc cunoscut și l-am citat de multe ori, în capitolul 2, în versetul 4, spune acolo, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu, sau disprețuiești tu bogățiile bunătății îndelungeri, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Este o vreme în care Dumnezeu aparent tace, aparent nu intervine. Faci ceva ca om credincios, ai alunecat un pic, e ca atunci când treci pe roșocaliu, cum mai zic eu, pe galben, dar te uiți repede în oglindă, vezi că nu era niciun echipaj de poliție și zici, nu m-a văzut nimeni. Nu te-a văzut nimeni. Și la un moment dat te obișnuiești. Eu personal am făcut lucrul acesta. Zici, păi dacă nu s-a întâmplat odată și încă o dată, nu poți să-i spui celui care zice biletul la control. Eu de 10 ani merg fără bilet și nu m-a întrebat nimeni de bilet și vii tu acum și mă întreb dacă am cumpărat bilet. Dar știi de când fac eu ilegalități? Dar nu e nicio problemă. Acum, de data aceasta, vei fi sancționat. Există acest risc de a ne obișnui. De a ne obișnui cu o stare anormală. Și devii căldicel și parcă nu mai te sensibilizează nimic și parcă acel cuvânt pe care l-auzi nu-ți mai vorbește și nu te mai străpunge, nu ne mai străpunge inima. Gândul cu care aș dori să rămânem, apropiindu-mă de încheiere, în seara aceasta, prin care mie personal Domnul mi-a vorbit și m-a cercetat, este ce impact are asupra inimii mele, asupra eului meu, asupra străfundului inimii mele adevărul Evangheliei. Mă străpunge sau doar mă taie la inimă? Sau doar există straturi în profunzimea sufletului meu în care nu a pătruns? Spunea Mircea de acel vas, de acel recipient în care sunt pietre și în care dacă el are un litru, nu încape un litru. De ce nu încape? Pentru că corpurile acelea ocupă spațiul respectiv. Se spune despre botezul Duhului Sfânt și orice botez este scufundat, ceva care dă pe deasupra. Domnul Iisus spune că din inima lui vor curge râuri de apă vie. În momentul în care te umple, se spune în cartea Ezechiel despre acel râu când este descris noul templu și spune că a început să iasă de sub altar și devenise atât de mare că începuse să înoate. Ciudat, prima dată era foarte mic și după aceea începuse să se lățească și cel care intrase în râul acela trebuia să înoate. Întreaga Biblie conține acest îndemn. Să ne lăsăm schimbați, să ne lăsăm transformați, să ne lăsăm lucrați și mintea noastră și întreaga noastră ființă să se lase schimbată de Duhul lui Dumnezeu. Aș dori ca fiecare dintre noi să încercăm în seara aceasta să răspundem la această întrebare. Sunt eu străpuns în inimă? Adevărul Evangheliei a schimbat, a transformat viața mea? Când a fost ultima dată când am acceptat între mine și Domnul, Doamne, schimbă-mă, transformă-mă, este și o cântare frumoasă, poate o cântăm, schimbă-mi inima, fă-mă mai curat, mai adevărat. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne lăsăm străpunși în inimă de cuvântul Lui. Amin.